Blaðsíða 30. Sumarstarf blindra og sjónskertra ungmenna. Nýttu tæknina til að efla sjálfstæði og aðgengi. Frá 10. júni til 18. júli fór fram metnaðarfullt samstarfsverkefni á vegum blindrafélagsins, sjónstöðvarinnar, vinnumálastofnunar og Reykjavíkurborgar. Markmið verkefnisins var að virkja blind og sjónskert ungmenni á aldrinum 16 til 20 ára til þáttöku í fjölbreyttum verkefnum sem snertu aðgengi, sjálfstæði og nýtingu tækninar. Með því var leitast við að efla trúðera á eigin getu og skapa vettvang þar sem styrkleikar hvers og eins fengu að njóta sín. Verkefnið var leitt af Þorkeli Jóhanni Steindal sem hafði yfir umsjón með daglegu starfi hópsins. Ungmennin höfðu aðsetur í Hamrahlíð 17 þar sem þau unnu að fjölbreyttum verkefnum sem byggðu á gildum blindrafélagsins með áherslu á sjálfstæði, virka þáttöku og trú á eigin getu. Í starfinu var lögð áhersla á að skapa öruggt og hvetjandi umhverfi þar sem styrkleikar hvers og eins fengu að njóta sín. Þáttakendur fengu tækifæri til að prófa sig áfram í mismunandi hlutverkum og verkefnum, allt eftir áhugasviði og hæfileikum. Þessi nálgun stuðlaði að auknu sjálfstrausti og félagslegri virkni og skapaði jákvætt og uppbyggilegt andrúmsloft í hópnum. Vettvangsferðir og stafrænar lausnir. Eitt af fyrstu verkefnum hópsins var vettvangsferð í Ráðhús Reykjavíkur, þar sem ungmennin skoðuðu aðgengi í borgarumhverfi með hjálp stafrænna hjálpartækja. Ferðin hófst í húsi blindrafélagsins og þar notuðu þáttakendur forritið Seeing Assistant Go sem byggir á GPS-punktum og leiðir notandan áfram með hljóðleiðbeiningum. Með því gátuðu skipulagt leiðina og fylst með staðsetningu sinni. Á leiðinni og við strætóskilin nýttu þau einnig forritið Navilens sem les marglita og auðlesanlega kóða sem skannaðir eru með síma. Þessir kóðar veita upplýsingar um staðsetningu, leiðir og þjónustu, til dæmis hvaða strætó að koma, hvenar hann kemur og hvert hann fer. Kóðarnir eru settir upp í strætóskýlum og á strætisvagnunum sjálfum og auðvelda blindum og sjónskertum að ferðast með almenningssamgöngum á öruggan og sjálfstæðan hátt. Í ráðhúsinu nýttu ungmennin Navilens kóða sem nýlega höfðu verið settir upp til að rata húsið og komast að afgreiðslu þar sem þau hittu Braga Þorsteinn Bergsson aðgengis fulltrúa Reykjavíkurborgar. Hann tók á móti hópnum og leitið húsið þar sem þau skoðuðu merkingar og aðgengislausnir sem nýlega höfðu verið innleittar. Ferðin var ekki aðeins fræðandi, heldur einnig hagnýt æfingi því að nýta stafræna tækni til að auka sjálfstæði. Hún vakti einnig umræður hvernig bæta megi aðgengi í opinberum byggingum og hvers konar lausnir virka best í raunverulegum aðstæðum. Gervigreind sem aðgengistæki. Í verkefninu var einnig unnið með gervigreind sem verkfæri til að greina og meta aðgengi í byggðu umhverfi. Ungmennin tóku myndir af rýmum og umhverfi og nýttu gervigreind til að framkvæma aðgengisúttektir út frá lögum, reglugerðum og viðmiðum út frá leiðbeiningum aðgengilega hönnun í opinberu rými. Til samanburðar var Rannveig Traustadóttir, sérfræðingur í umferli og áttun, fengin til að greina sömu myndir án þess að hafa séð niðurstöður gervigreindarinnar. Athyglisvert var að greiningarnar voru nánast samhljóða, nema hvað gervigreindin lagði til að setja upp rafdrifna stólaliftu við tröppur sem Rannveig taldi algjörlega ofaukið og óþarfa. Þetta vakti umræður hvernig tæknin getur verið gagnleg þegar kemur að mati á hönnun og aðgengi. Tilraunin var framkvæmd bæði utandyra og innandyra. Utandyra tókst greiningin vel þar sem gervigreindin nýtti viðmið algilda hönnun og gaf að mestu leiti skýrar og raunhæfar tillögur. Innandyra var greiningin flóknari Þar fór gervigreindin stundum út í öfgar eins og þegar hún lagði til fjórar samhliða leiðarlínur í gangi sem var í raun of þröngur fyrir slíka lausn. Þetta sýnda tæknin öflug en þarnast frekari þróunar með tilliti til raunverulegra aðstæðna og mannlegrar reynslu. Þrátt fyrir takmarkanir sýndi verkefnið að með frekari þróun getur gervigreind orðið að gagnlegu tæki í aðgengisgreiningu. Fræðsla gegn fordómum, gervigreind afhjúpar ranghugmyndir. Eitt af áhugaverðustu verkefnum sumarsins var þegar ungmennin nýttu gervigreind til að greina algengustu ranghugmyndir samfélagsins blint og sjónskert fólk. Þau báðu gervigreindina að taka saman lista yfir miskilning sem oft birtist í umræðu og viðhorfum og fengu í kjölfarið útskýringar á því hvers vegna þessar hugmyndir eru rangar. Út frá þessum niðurstöðum bjuggu ungmennin til stutt fræðslumyndbönd sem útskýrðu hverja ranghugmynd fyrir sig og sýndu fram á getu, fjölbreytileika og sjálfstæði blindra og sjónskertra einstaklinga. Myndböndunum var síðan deilt á samfélagsmiðlum þar sem þau fengu góðar viðtökur og vöktu athygli á málefninu. Dæmi ranghugmyndir sem voru teknar fyrir. Blindir geta ekki nota tölvur eða snjalltæki. Rangt. Með skjáleysurum, rattstýringu og sérhönnuðum forritum geta blindir nota tölvur og snjallsíma á fullkomlega virkan hátt. Blindir geta ekki notið lista eða menningar. Rangt. Blindir njóta tónlistar, bókmennta, innan sviga, í hljóðformi eða með blindraletri, svigi lokast, leikús, innan sviga, með lýsingu, svigi lokast, og jafnvel myndlistar, innan sviga, með snertanlegum útgáfum eða sjónlýsingum, svigi lokast. Blindir geta ekki ferðast eða farið út fyrir heimilið. Rangt. Með réttri þjálfun og aðgengi geta blindir ferðast sjálfstætt, bæði innanlands og erlendis. Verkefni vakti ekki aðeins vitund heldur skapaði vettvang fyrir samtal fordóma og hvernig tæknin getur verið öflugur bandamaður í baráttunni fyrir jafnrétti og aðgengi. Sérhæfð verkefni og styrkleikar ungmennanna. Verkefnin sem unnin voru í sumarstarfinu voru bæði fræðandi og einstaklingsmiðuð. Sérstök áhersla var lögð á að þáttakendur fengju tækifæri til að nýta eigin styrkleika og áhugasvið. Sumir höfðu áhuga á myndatöku og myndvinnslu, aðrir á hljóðvinnslu eða tæknilegri úrvinnslu og hver og einn fékk að prófa sig áfram í því sem hann hafði mestan áhuga á. Þessi nálgun skapaði vettvang þar sem fjölbreytileiki og hæfileikar ungmennanna fengu að njóta sín. Í stað þess að allir sinntu sömu verkefnunum var stuðla að því að hver og einn gæti lagt sitt að mörkum á eigin forsendum. Þetta eflir ekki aðeins sjálfstraust og virðingu innan hópsins, heldur styrkir einnig félagslega tengingu og samvinnu. Í verkefnunum var einnig lögð áhersla á jafningjafræðslu þar sem ungmennin deildu reynslu sinni og þekkingu hvert með öðru. Þau hjálpuðust að við að finna lausnir á tæknilegum áskorunum, hvort sem það sneri að notkun snjalltækja, forrita eða aðgengisbúnaðar. Þessi samvinna skapaði öflugt lærdómsumhverfi þar sem allir græddu, bæði þáttakendur og leiðbeinendur. Ef eitthvað ber vitni gildi sumarstars blindrafélagsins, þá er það sú staðreynd að öll ungmennin lýstu yfir áhuga á að taka þátt aftur næsta sumar. Og undir þessa grein skrifar M.E.K. Með greinni eru all nokkrar myndir. Á fremstu síðunni er ljósmynd þar sem fjögur ungmenni og einn leiðsöguhundur standa við strætóskýli. Og verðast bara hafa það huggulegt, það örgla logn hennan daginn, ekkert rók, maður sér það nú bara á einhverju, ég veit ekki, það hvít handrið bakvið og hundurinn klæddur í einhvers konar vesti sem appisinu gult á bringunni og gult á bakinu. Næsta mynd af þremur þessara sem rætt í greininni þar sem þau eru inn í strætó og það sést í hundin líka. Á ljósmyndinni þarvættir sem líka síðasta ljósmyndin með þessari grein eru þau fjögur sem rætt aftur komin í strætó skili, kannski annað skil og þannig eru þau upptekin í farsímanum sínum, trúlega að skoða einhver forrit og hundurinn galvaskur með þeim. Á fremstu síðun eru tvær auglýsingar neðst. Þær eru frá félagi atvinnurekenda annars vegar og Deloitte hins vegar. Á næstu síðu eru þar aftur tvær neðst. Nú það Bus Travel Iceland og læknahúsið Dea Medica. Á þriðju síðun eru tvær auglýsingar einnig neðst. Landsnet og Límtré Vírnet hægra meginn. Og á lokasíðunni eru þær þrjár, neðst á síðunni einnig, Kemi, KG og Alcoa. Á blaðsíðum 34-39 eru styrtalínur, þær verða ekki lesnar hér.